Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vlaky by sa napokon rušiť nemali. Rezort dopravy našiel financie na dofinancovanie železničnej spoločnosti Slovensko. V slovenských diecezách aj dnes pokračovali kňazské aj diakonské vysviacky. Volodymyr Zelenský navštívil poprvý raz Mikolaju. Mesto je bez pitnej vody. Sobotný Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Vlaky by sa napokon rušiť nemali. Rezort dopravy napokon našiel financie, ktorými dofinancoval železničnú spoločnosť Slovensko. Bolo vykryté z iných zdrojov kapitoly rezortu dopravy. Najväčšia časť, 20 miliónov eur, išla z financií určených na covidovú pomoc cestovnému ruchu. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol minister dopravy Andrej Doležal.
Prosím, nebojte sa, tí, ktorí sú z oblasti cestovného ruchu, gastro, penzióny a tak ďalej. Je tam ešte dosť zdrojov a aj tie najpesimistickejšie prognózy hovoria o tom, že by sme tieto zdroje nevyčerpali, čiže mohli sme si dovoliť 20 miliónov realokovať do železničnej spoločnosti Slovensko.
Železničná spoločnosť Slovensko má v tomto roku realizovať dopravné výkony za 354 miliónov eur, ale dostala na to pôvodne len 330 miliónov. Ministerstvo financií im odporúčilo, aby hľadali úspory. Šéf spoločnosti Roman Koreň koncom mája na sociálnej sieti uviedol, že v súvislosti s tým neexistuje iná alternatíva ako rušenie tretiny vlakov. Následne sa však rezorty financií a dopravy dohodli na dofinancovaní vlakov na rok 2022. Milan Majerský ostáva predsedom kresťansko-demokratického hnutia. Rozhodli o tom dnes členovia celoslovenského snemu v Košiciach. O šéfo kresla KDH sa predseda Prešovského samosprávneho kraja uchádzal sám a hlas mu odovzdala drvivá väčšina z 298 prítomných delegátov. Hovorí, že hnutie je pripravené zúročiť 32-ročnú skúsenosť a do spoločnosti vrátiť zodpovednosť, odbornosť, systémovosť a politickú kultúru.
Chceme vrátiť ľuďom nádej. Toto je naša prvá a hlavná vízia, aby ľudia si uvedomili, že má zmysel dôverovať politikom. Naša krajina môže byť spravovaná zodpovedne, odborne a slušne. A že to ide aj bez neustálých hádok, napätia a že problémy potrebujú konkrétne riešenia a my tie riešenia prinášať chceme.
KDH na sneme opätovne vyzvalo vládu zriadiť krízový štáb pre energie, dodávky plynu, ropy a diverzifikáciu. Ten by mal následne podľa Milana Majerského predložiť krízový plán, teda scenáre pri náhlom odpojení od ruských zdrojov a postup pre urýchlenú diverzifikáciu dodávok energonosičov na Slovensko. Balíček opatrení, ktorý predložila vláda, považuje strana za degradáciu rodinnej politiky na obranný štít pri naplňaní iných zámerov. Podľa Majerského pomáha aj tým, ktorí to nepotrebujú a zároveň útočí na samosprávy.
Vláda sa vyhráža novými daňami, len aby vyvolala zdanie pri protiinflačných opatreniach a je rozpočtovo nezodpovedná. Pritom zarába na rekordne vysokých cenách, lebo z nich vyberá vyššiu daň z pridanej hodnoty a keď si to tak zoberieme sumarizačne, vláda 31. máju 2022 vybrala o 1 miliardu nad príjem v rámci DPH a ďalších poplatkov. Keď si zoberieme, už v prvom štvrťroku mala vláda o 360 miliónov eur vo svojom rozpočtovom balíku navyše oproti peniazom, s ktorými rátala. A napriek tomu nechce pomôcť konkrétnym skupinám ľudí, ktorí sú na to odkazané.
Regionálni výrobcovia mlieka a chovatelia dojníc čelia pre nárasty cien vstupov do výrobe kritickej situácii. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora upozorňuje, že pre dlhotrvajúcu stratu pri chove dojníc v Banskobystrickom regióne niektoré podniky rušia chovy a znižujú výrobu mliečnych výrobkov. Kritická situácia sa pritom týka celého Slovenska. V obci Selce v okrese Banská Bystrica chov dojníc celkom rušia, vysvetľuje predseda roľníc družstva Peter Oťahel.
Na začiatku tohto roka sme mali ešte smelé plány, kde v tejto maštari za mnou malo byť až 90 kusov dojníc, teda mesačne nejakých 70 000 litrov mlieka ako suroviny pre mliekareň a hlavne ako produktov, ktoré v 100% miere umiestňujeme na trh pre ľudí. No bohužiaľ, vzhľadom na vývin situácie došlo k takému drastickému zníženiu rentability a nárastu straty, ktorú tieto dojnice produkujú, že sme sa museli postaviť problému čelom a prijať veľmi nepríjemné rozhodnutie.
Podľa podpredsedu regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Banská Bystrica Mojmíra Haška je situácia nepriaznivá v celom regióne. Hrozí, že pojmy ako regionálne produkty a potravinová sebestačnosť budú minulosťou.
Keď v roku 1998 až 99 sa v okrese Banská Bystrica Brezno chovalo skoro 3000 kusov dojníc, tak za minulý rok je to už len 800 kusov dojníc. Keď v roku 99 v tomto regióne Bystrickom bolo 23 chovateľov dojníc, tak dneska ich je 7. Keď zoberieme región Brezno, sú tie čísla skoro na vlas rovnaké. Pýtame sa, či to, čo naši predstavitelia a vláda pre tento sektor robí, je v poriadku.
Prvovýrobcovia mlieka narátali, že ešte na jeseň minulého roka straty na úrovni 35 miliónov eur na prísľubenú pomoc vo výške 10 miliónov eur od ministerstva pôdohospodárstva podľa nich stále čakajú. Problémy im robia najmä vysoké ceny energií, pohonných látok, priemyselných hnojív a krmiv, hovorí riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Margita Štefániková.
Myslím si, že by sme mohli márne hľadať a nájsť v našom národnom hospodárstve segment, kde sa počet podnikov znížil na polovicu. Takže toto svedčí o tom, že tá situácia je naozaj veľmi, veľmi vážna a my bijeme na poplach už od septembra.
Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan priznal, že pomoc prvovýrobcom mlieka zo sľúbeného 10-miliónového balíka mešká.
Z toho dôvodu, že my sme dostali to rozhodnutie a podmienky poskytnutia výnimočnej pomoci z Bruselu neskôr, hovoríme o 5,2 milióna, ktoré sme dostali z tzv. Rezervného fondu, ku ktorému my pridávame ako Slovenská republika ďalších 200%, čiže viac ako 10 miliónov. A pokiaľ sme s Bruselom odkomunikovali tie podmienky, tak nám uplynul čas a preto to podávame až o mesiac neskôr.
Minister ale predpokladá, že schému pomoci schváli vláda ešte tento mesiac.
Ten proces musí prejsť pripomienkovým konaním. My máme pripravené záverečné znenie tej schémy aj do Bruselu, takže robíme všetko, čo môžeme, aby sme čo najskôr uvoľnili tých 10 miliónov pre chovateľov dojníc. Ja predpokladám, že do konca tohto mesiaca budeme schopní na vláde ten materiál prerokovať. V priebehu júla si budú môcť podať žiadosti, ktoré budeme na podhospodárskej platobnej agentúre okamžite spracovávať, aby v priebehu leta tie peniaze dostali.
Krátko z domova.
Diplomatické úsilie Slovenska sa vypláca. Vyhlásil to premiér Eduard Heger v reakcii na kladné odporúčanie Európskej komisie pre Ukrajinu. Označil ho za veľmi dobrú správu pre celú slobodnú Európu. Dodal, že Slovensko pripravilo aj náčrt krokov, ako by malo vyzerať ukrajinské približovanie sa k Európskej únii. V koalícii sa rokuje o zvýšení platov učiteľov, zdravotníkov, ošetrovateľov a všetkých ľudí vo verejnej správe o 10%. Poslanec parlamentu Juraj Šeliga verí, že sa táto otázka podarí vyriešiť do septembra. Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy. Opozičný poslanec Richard Takáč vyčíta vláde nedostatočnú pomoc a neprinášanie riešení. Prezidentka Zuzana Čaputová sa zaujímala o odborné názory na ústavnosť referendových otázok, ktoré ako súčasť petície predstavila opozičná strana Smer. Včera o nich hovorila s viacerými ústavnými právnikmi a expertmi. Opozičný Smer spustil minulý týždeň petičnú akciu k referendu. Všeľudové hlasovanie by chcel spojiť s jesennými voľbami 29. októbra. Bývalý žilinský primátor a exriaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Igor Choma je kandidátom na post predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Jeho kandidatúru oznámil v Žiline predseda opozičnej strany Smer Robert Fico. Prioritami Chomu budú podľa jeho slov doprava v Žilinskom kraji, zdravotníctvo a školstvo. Od dnes nastáva zmena v režime stránkových hodín vo veľkokapacitných centrách v Nitre, v Bratislave a v Žiline. Centra budú vybavovať žiadateľov o dočasné útočisko od pondelka do piatka od 7 hodiny do 19 hodiny. Prostredníctvom takmer 1100 PCR testov včera na Slovensku odhalili 216 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli aj 4 obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 126 pacientov.
Cirkvi.
V slovenských diecezách aj dnes pokračovali kňazské a diakonské vysviacky. Rádio Lumen vysielalo priamy prenos svätej omše zo spiskej kapituly. Pokračuje Pavol Jurčaga.
V spiskej kapitule vysvetil diecézny administrátor spiskej diecézy Ján Kuboš dvoch novokňazov. V homílii im adresoval aj tieto slová.
Kňaz má svojou službou a svojim životom umožniť ľuďom toto poznanie. Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal.
Na záver svätej omše novokňazi prítomným aj poslucháčom Rádia Lumen udelili novokňazské požehnanie.
Vkladaním mojich novokňazských rúk na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie, svätého Jozefa, jej ženícha, svätého Martina, svätého Jána Nepomúckého, vašich nebeských patrónov, anielov a všetkých svätých, nech vás Pán obdrní všetkými podzemskými i nebeskými dobrami a nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
V Banskej Bystrici v katedrále svätého Františka Xaverského vysvetil biskup Marián Chovanec dvoch diakonov.
A tak tento obraz svätého Františka Xaverského, ako zomiera na ostrove Šančuan, je výzvou pre každého jedného z nás. Majme v srdci Boha. To je výzva pre každého pokrsteného, ale najmä pre nás, čo sme už vysvetení, aby Boh potom mohol robiť tie veľké a obdivuhodné diela pri obnove svojej cirkvi a celého sveta.
Na mnohých miestach Slovenska budú novokňazi zajtra slúžiť primičné sväté omše.
Košická arcidiecéza privítala dnešným dňom v službe troch nových kňazov. Miloš Jaklovský z farnosti svätého Jana Krstiteľa v Sabinove, Jan Pčolinský z farnosti na nebovzatia Panny Márie v Košickej Polianke a Maroš Varga z farnosti svätého Jozefa v Slivníku sú traja mladí muži, ktorí z rúk arcibiskupa Bernarda Bobera prijali sviatosť kňazstva. Na slavnosti bol aj Martin Ďurčo.
Na počiatku povolania novokňazov stal dar Božej milosti. Ten sa rozvíjal rokmi formácie v kňazskom seminári a prijatím vysviacky sa naplno vložili do služieb cirkvi. Aj o vzácnom dare povolania vo svojej homílii hovoril otec arcibiskup Bernard Bober a apeloval aj na dar ľudskosti, ktorý kňaz musí mať pri komunikácii so svojimi veriacimi.
Buďte k ľuďom ľudskí. A to Božie im sprostredkujete veľmi účinne. Čerpajte Ježišovu ľudskosť z evanjelia a zo svetostánku. Lebo naozaj kňaz môže byť veľmi disciplinovaný, môže byť sčítaný a inteligentný. No ak nie je ľudský, je to na nič. Ak nie je ľudský, nemôže byť dobrým kňazom, nemôže byť dobrým pastierom, lebo mu chýba srdce. Keď sme sterilní a uzavretí do seba, všetci okolo nás trpia. Neviažte sa príliš na svoje koníčky. Buďte slobodní, aby ste mohli byť ešte slobodnejší pre službu v Ježišovej vinici.
Na záver svätej omše sa novokňazi poďakovali všetkým, ktorí sprevádzali na ceste ku kňazstvu a udelili novokňazské požehnanie svojmu svetiteľovi a všetkým prítomným.
Vysviacka dnes bola aj v kostole svätého Vincenta de Paul v Bratislave Ružinove. Sviatosť kňazstva prijali dvaja členovia misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, Patrik Boržecký a Peter Majerčík, vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou trnavského arcibiskupa Jana Oroša. Ten im pripomenul, aby nezabúdali, že boli vybraní spomedzi ľudí a ustanovení pre ľudí.
Svätý Vincent bol pre ľudí, viedol svojich bratov k službe ľudu, chudobnému, jednoduchému a vy ho máte v tomto nasledovať, aby ste boli prostredníkmi medzi nimi a Bohom. Plňte teda s ustavičnou radosťou a s opravdivou láskou úlohu chudobného Krista, primerane svojmu rádu, konajte služby Krista, hlavy a pastiera, spájajte sa so svojimi predstavenými, s biskupom, podriaďujte sa im tým, že sa zavezujete aj k evanjeliovým radám chudoby, čistote a poslušnosti. Vždy majte pred očami príklad Krista, dobrého pastiera.
provinciál misijnej spoločnosti Tomáš Brezáni hovorí, že je to veľká radosť pre celú provinciu privítať medzi sebou dvoch novokňazov. Poprial im, aby nasledovali príklad svätého Vincenta.
Kňaz podľa očakávaní svätého Vincenta je človekom pre druhých, ktorý nie je naviazaný na nejaké miesto či kostol, ale ktorý má misionársky rozmer vo svojom srdci. Nemá len riadiť, organizovať či súdiť, ale všade šíriť lásku. Jeho život nemá byť zameraný len na adoráciu a kontempláciu, ani na dôstojnosť či privilégia, ale na osobnú službu chudobným, sociálnu angažovanosť a účinnú lásku. Jeho myslenie, jeho viera, vnútorné bohatstvo, ktoré získal vďaka formácii a všetka láska, ktorú vklada do tejto služby, má mať centrum v osobnom stretnutí s Kristom.
Obaja novokňazi budú mať primičné sväté omše na budúci víkend v Šuňave, respektíve v Tepličke nad Váhom. Ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov František Rábek zavítal tento týždeň na obvodné riaditeľstvo policajného zboru v Leviciach, kde požehnal novozriadenú kaplnku svätého Michala Archaniela. Slávnostnú svätú omšu v deň sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi koncelebrovali biskupský vikár pre oblasť ministerstva vnútra Jozef Paluba i nitriansky policajný kaplán Štefan Bartko spoločne s viacerými kňazmi ordinariátu. Emeritný biskup belgického Chentu Lukas von Luy, ktorého mal pápež František kreovať na kardinála pri konzistóriu 27. augusta, sa zriekol prijatia kardinálskeho titulu. Po jeho menovaní sa totiž v Belgicku objavili polemiky, že v minulosti nekonal rázne voči prípadom zneužívania zo strany kňazov. Meno belgického preláta figurovalo medzi piatimi kardinálmi, vymenovanými už za vekovou hranicou 80 rokov.
Správy zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navštívil dnes mesto Mykolajiv na juhu krajiny. Urobil tak prvýkrát odvtedy, čo ruské vojska vpadli na Ukrajinu. Práve Mykolajiv sa od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy pravidelne stáva terčom ostreľovania zo strany ruských jednotiek. Budovu miestnej administratívy zasiahla ruská raketa ešte v marci. Zahynulo pritom viac než 10 ľudí. Situáciu na Ukrajine sleduje Simona Gablíková.
Volodymyr Zelenský si podľa zverejneného videozáznamu prezrel ťažko poškodenú výškovú obytnú budovu v meste Mykolajiv a absolvoval stretnutie s miestnymi predstaviteľmi. Prezidenta sprevádzal aj gubernátor Mykolajivskej oblasti Vitali Kim. Návšteva sa uskutočnila deň po ruskom útoku na obytnú štvrť v Mykolajive, pri ktorom zahynuli najmenej dvaja ľudia a 20 ďalších utrpelo zranenia. Zelenský sa taktiež zúčastnil na stretnutí s miestnymi predstaviteľmi na mieste, ktoré podľa AFP vyzeralo ako pivnica v suteréne, kde sa udeľovali ceny za statočnosť. Prezidentská kancelária spresnila, že sa diskutovalo o stave ekonomiky, obnove dodávok vody a situácii v poľnohospodárstve, pričom osobitná pozornosť bola venovaná rozbám na súši aj z mora. Intenzívne boje aktuálne prebiehajú aj v dedinách v okolí mesta Severodonetsk, ktoré sa ruské sily snažia už niekoľko týždňov dobiť. Britské ministerstvo obrany v pravidelnej správe o vojne na Ukrajine uviedlo, že ruské sily sa pravdepodobne opätovne snažia postúpiť smerom na juh od mesta Izium, a to s cieľom preniknúť hlbšie na ukrajinské územie a obklúčiť oblasť mesta Severodonetsk zo severu. Americký inštitút pre výskum vojny vo svojej aktualizácii napísal, že Rusko nasadzuje viac jednotiek na východe Ukrajiny v úsilí posilniť operácie v oblasti Severodonecka a Lisičanska. Ruské sily tam podľa správy presúvajú tanky, obrnené transportéry a ďalšie vozidlá a techniku.
Krátko zo sveta.
Nemecký kancelár Olaf Scholz prisľúbil Ukrajine ďalšiu pomoc pri boji proti ruským invázným jednotkám. Nemecká spolková vláda uviedla, že takýto príhovor Scholza na ústrednú tému prostredníctvom videa bude uverejňovaný každý týždeň. Scholzova predchodkyňa Angela Merkelová zvykla takýto typ videa taktiež zverejňovať v sobotu. Britský premiér Boris Johnson uviedol, že je veľmi dôležité podporovať Ukrajinu aj v čase, keď začínajú byť niektoré krajiny z konfliktu na Ukrajine unavené. Johnson po včerajšej návšteve Kieva uviedol, že bolo dôležité navštíviť ukrajinskú metropolu Kiev v tomto kritickom čase. Britský premiér uviedol, že Rusko naďalej zaznamenáva obrovské straty a dochádza mu množstvo pozičných zbraní. Poľsko vyzýva Európsku úniu, aby zaviedla ďalšie sankcie voči Moskve za prebiehajúcu ruskú vojenskú inváziu na Ukrajine. Uviedol to hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí. Vyjadril sa tak pred pondelkovým zasadnutím ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie v Luxemburgu. Ukrajina plánuje obnoviť mierové rozhovory s Ruskom až koncom augusta potom, ako vykoná protiútoky. V tom čase už bude v lepšej pozícii pre rokovania. Uviedol to hlavný vyjednávač Kieva David Arachamia v rozhovore pre stanicu Hlas Ameriky. Bližšie podrobnosti neposkytol. Ukrajinskými raketami zasiahnutý remorker ruskej čiernomorskej flotily sa podľa ukrajinských predstaviteľov potopil. Rusko ani nezávislé zdroje takúto informáciu dosiaľ nepotvrdili. Ukrajinská armáda včera uviedla, že ťažko poškodila ruský remorker Vasil Bech, ktorý podľa nej viezol muníciu, zbrane a vojakov na strategicky položený hadí ostrov, obsadený ruskými jednotkami od konca februára. Izraelské vzdušné sily zasiahli dnes viacero cieľov palestínskeho hnutia Hamas v pásme Gazy potom, ako tamojší militanti vystrelili na Izrael po prvý raz po dvoch mesiacoch ďalšiu raketu. Správy o obetiach sa neobjavili. K zodpovednosti sa neprihlásila žiadna palestínska skupina. Izraelská armáda ho však pripísala radikálnemu hnutiu Hamas. Najmenej 41 ľudí zahynulo v Bangladeši a Indii pri monzúnových dažďoch, ktoré vyvolali ničivé povodne. Milióny ďalších obyvateľov museli v zaplavených oblastiach odísť z domovov.
Šport Rádia Lumen.
Slovanskí reprezentanti v synchronizovanom plávaní, súrodenci Silvia a Jozef Šojmošovci, postúpili na majstrovstvách sveta v Budapešti do finále technického programu miešaných párov. V kvalifikácii obsadili 10. miesto. Slovenskí plavci neúspeli v rozplavbách na 19. majstrovstvách sveta FINA v Budapešti. Richard Naď bol na 400 metrov polohové preteky 20. a neprebojoval sa do 8-členného finále. Adam Halas vyhral štvrtú rozplavbu na 50 metrov motýlik a o 32 stotín prekonal národný rekord Michala Navaru z majstrovstiev sveta 2009 v Ríme. V silnej konkurencii vstačil jeho výkon len na 34. miesto. Tamara Potocká skončila na 100 metrov motýlik na 18. priečke. Od postupu do semifinále ju delilo 66 stotín. Nikoletu Trníkovú klasifikovali na 200 metrov polohové preteky na 26. pozícii. Slovenský vodný slalom nemal zastúpenie v dnešnom finále na svetovom pohári v Krakove v disciplíne K1. Jedinej Slovenke v semifinále Soni Stanovskej uniklo miesto medzi najlepšou desiatkou o jednu priečku. Od finále ju delilo 43 stotín sekundy, keď dostala dve trestné za dotyk bránky. Z dvojice slovenských kajakárov zajazdil lepšie Jakub Grigar, ktorému patrila 13. priečka. Martin Halčín obsadil 29. pozíciu. Francúzsky cyklista Thibaut Pinot zvíťazil v predposlednej etape na okolo Švajčiarska. Jazdec týmu Groupama FDŽ bol najsilnejším pretekárom v celodennom úniku. Slovenský cyklista Peter Sagan si vystúpil z pelotónu na začiatku kopca na méte 24 km pred cieľom. Najvyššie nasadený tenista Daniil Medvedev z Ruska postúpil do finále dvojhry na turnaji ATP v nemeckom Hále. V semifinále zdolal domáceho Oskara Oteho v dvoch setoch 7-6 a 6-3. Japonská tenistka Naomi Osaková sa odhlásila z turnaja vo Wimbledone. Podľa britských médií sa nezúčastní tretieho grandslamového turnaja v sezóne pre zranenie achilovky. 24-ročná tenistka naposledy súťažila na Roland Garros.
Počasie.
Teploletné počasie bude pokračovať aj zajtra, potvrdí to Peter Jurčovič.
V nedeľu stále tu bude ešte od juhu zasahujúca tlaková výš, takže stále by malo byť pekne, slnečno, teplota, zdá sa. Teda nočné teploty budú na severe asi 10-12, na juhu aj 15-17 stupňov a tak potom cez deň by to malo vytiahnuť až na 30-33 stupňov. Takže prvýkrát takéto extrémne teplé počasie A to ešte neskončí v nedeľu, a to ešte bude pokračovať aj v pondelok.
Sobotný večer na Rádiu Lumen bude patriť relácii Od ducha k duchu. Dnes s Pavlom Jurčagom 15 minút po 20. hodine. Ešte vydarený víkend želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.